наших хвалях праз гадзіну.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры «Праскі акцэнт». Чым патлумачыць паварот беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон і рэдактар часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы» Фёдор Лук'янаў. Вядзі перадачу Юра Дракахруст.
Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Менску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Менск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Менску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай, Еўразвязам, можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Менскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну, што тут зробіш? Ну, не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямеччыны, вось пасля тых падзеяў, якія я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай логікай кіруецца Менск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктор, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая кланавая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы, Є група неліберальна, та яка зараз має тріумф. Так ось, чому президент раптово відмовився від парадів гэтых лібералів? На мой погляд, обумовлено гэта одним чалавекам. Яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібералами, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі б нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Мартін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэта моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мені здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класічны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіяй. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэты 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітвязняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога варыянту, на які шмат хто пачаў ужо разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут правесці. І мне здаецца, рэакцыі ў развязе паказваюць, што ў развязе да такога не былі гатовыя. Там мы чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне, усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы ведзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрач другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка ён не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у развязы поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логіки. Я не исключаю, што, возможно, вот эта цепочка действий основана и связана изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать, просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. при всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвалях «Радио Свобода» вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведет передачу Юра Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтохим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, нібито наупрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вось то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларусі ў Літве распавёў пра цяжкасці, якія мае ў гэтай краіне філіял Белнафтахіму, што ўсе вядучыя банкі Літвы адмаўляюцца абслугоўваць ягоныя аперацыі, хаця это вельмі выгадна, там амаль 400 мільёнаў даляраў абарот быў за мінулы год, а вось не хочуць, таму што санкцыі. І вось старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч, каментуючы гэтую заяву пасла, сказаў, што самае небяспечнае гэта калі да амерыканскіх санкцый далучацца еўразвяз. Марцін, на ваш погляд, наколькі гэта магчыма?
Я лічу вельмі малаверагодным, што еўразвяз пойдзе на нейкія эканамічныя санкцыі. Па-першае, мне здаецца, што ўвогуле пазіцыя еўразвязу як таковой, як бы адзначыць, бывае цяжкавата. Гэта ўсё ж такі гэта не прочная структура, якая вырашае пытанні там некім такім простым парадку, а там ёсць розныя зацікаўленасці розных дзяржаваў, кожная дзяржава мае свае рэгіянальныя зацікаўленасці. Гэта на прыкладзе нават іх гандлёвых прэферэнцыяў можна было бачыць. Канешне, там вырашалі пад канец, але ну таксама можна задаць пытанне, наколькі гэта гандлёвыя прэферэнцыі наносілі урон нейкі там беларускай эканоміцы, таксама ёсць там знак питання. Другое, насамрэч, ці зацікаўлені нават істотна дзяржавы зв'язу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганосьбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы. Мені здаецца, усі гэта рэчы, якія зараз кажуць там парламентарыі еўрапейскія ці прадстаўнікі еўрапейскіх структураў, ну, усе гэта заявы можна чуць на працягу году, любога году, апошніх 10 гадоў спакойна. Яны вельмі моцна гучалі, а пасля прэзідэнцкіх выбараў, Там быў момант, калі насамрэч мені здавалася асабіста, вось там неяк яны ўжо так нацеліліся там на Беларусь, мабыць, нешта зараз пойдзе, але ну калі тады нічога не было, ну як зараз нешта будзе, гэта нерэальна. Нават такія вось прадстаўнікі, як Еўрапарламенту, як Элізабет Шрэдер, якая вельмі жорстка выказваецца звычайна ў бок Беларусі, казала, што ну не хоча нібыта развязна несці шкоду беларускаму насельніцтву.
Віктор, ці згодны вы з аналізам Марціна і ці не атрымліваецца сапраўды так? Вось Марцін казаў, што еўразвяз у дадзеным выпадку такі вялікі буйны гулец у нейкіх трохкутніках, але так высвятляецца, што з такой краінай як Беларусь і пернікі такія непэўныя, а бізуноў і нагул няма.
І будзе далучэнне еўразвязу да санкцыяў США. Гэтага не адбудзецца. Хутчэй за ўсё, пытанне будзе стаяць пра тыя санкцыі, якія былі прыняты папярэдне. Санкцыі, я маю на ўвазе візавыя, забарону на ўезд для некалькіх чыноўнікаў. Справа ў тым, што гэтыя санкцыі, тэрмін іх дзеяння сканчаецца 10 красавіка. Відавочна, што калі яны анансуюць на 7 красавіка нейкія новыя санкцыі, агучванне нейкіх санкцый, яны просто рыхтуюцца да таго, каб сказаць, што санкцыі мы з Беларусі не здымаем, санкцыі ў рамках міжнароднай арганізацыі працы мы не здымаем, прэферэнцыі не вяртаем і гэтак далей.
Ну і наприкінці про ще одного гульця, про якого вже ми сьогодні пригадували. Сенсацією цього тижня стала заява російського посла Сурікова, що підвищення з 1 красавіка ціни на газ для Білорусі зі 119 до 128 доларів за 1000 кубометрів – це останнє у цьому році. Ну, 128 – вельми малая лічба у порівнянні з цінами для усіх інших країнів. Так ось, як можна зрозуміти цей російський жест, цю заяву? І нагул, у якій ступені ситуація у білорусько-російських відносинах можна потлумачити і білорусько-американську дипломатичну війну, і чергове політичне заморозки в самій Білорусі? Віктор?
Я можу тут звертати увагу на те, що візит Зубкова, російського прем'єра, відбувся акуратно передодні ось перших жорстких діянь, які скончили білоруську адлігу. То уже тоді ніякі експерти, наприклад, Миколай Статкевич, казали про те, що ми усі будемо ведати, як будуть себе поводити міліціянти по виніках візиту Зубкова. Коли газ підвиситься, так усе буде добре. Коли кошт на газ застанеться таким, як був, так будуть лютувати. Газ підвисився, але ж вельми неістотно. І саправди міліціянти лютували, і саправди адліга почала скончатися. Можна зробити таку спекуляцію, що, мабуть, Росія по власній ініціативі розуміє, що зараз у контексті вельми тяжкого періоду поділу поміж оточенням Медведєва і оточенням Путіна, що у цей період Росія лепі ні з ким не свариться. Може бути, саправди згуляв ще й той факт, що Білорусь зараз публічно свариться з Америкою, і ось Росії приємно було ніяк так підтримати того, хто вельми мощно свариться з Америкою. Одне, про що можна казати вельми докладно, це про взаємозв'язь поміж коштом на російський газ і ступенню демократії в Білорусі. Коли російський газ буде танним, демократії тут не буде, тому що у Білорусі не буде необхідності контактувати з Європою. Тому ліберали в оточенні президента не будуть мати добрих ніяких аргументів для того, щоб заповнити його у тим, що діалог з Європою потрібен. Після того, як дійсно до вересня, як кажуть мої ось російські суразмовці, буде кінчатково зрозуміла конфігурація нової російської влади, нова російська влада звернеться до цього питання і почне підвищати кошт на газ. І тут, до речі, слово Сурикова нічого не гарантує, тому що Суриков знову ж не з'являється тою персоною, яка приймає рішення об тим, треба повишати кошт на газ, чи не треба.
Мартін, ви згодні з цією, так би мовити, формулою Мартіновича, що чим вище ціна на газ, тим більше свободи у Білорусі? І який ваш відказ на це питання? Ось який вплив оказують білорусько-російські відносини на ось цей дивний поворот білоруської внутрішньої політики, який ми сьогодні з вами обмірковуємо?
Ну, принципово, звісно, я згодна з Віктором, але я б не погодився з таким меркуванням, що це ціна на газ і увогуле поводження Росії можуть розвиватися такий бок, що буде демократизація Білорусі у сенсу реальної лібералізації політичної системи. Мені здається, що Росія, вона не зацікавлена у демократизованої Білорусі у сенсі такої Білорусі, яка ближається до Європи. Його це не цікаво, бо вона губляє не тільки політичного, скажімо, сателіту, так? Але вона ще губляє доволі корисного економічного партнеру. Це ринок збита, так? Це можливість активізації капіталу за межою. Навіть коли Росія пойде на поступове повищення цін до риночної, цілком можливо, що це буде, але паралельно будуть завжди ніякі кроки, щоб зробити для Лукашенка можливим залишитися більш близьким до Росії, ніж до Європи. Значить, будуть ставні кредити, будуть ніякі інші субсидії. І під кінець, по великим рахункам, мені здається, що Росія це не корисно, і вона не буде повісити себе так, щоб вона згубила Білорусь. Що тичиться теперішнього развития коштов на газ. Ну, так само для мене это было, широко кажучи, неочаканностью, але я так само для себе это так тлумачу. Як Віктор сказав, что зараз політичній еліті у Росії не потрібні ніякі перетрусі, не потрібні там ніякі публічні спречки з ніякими нібито братами. Это насамрэч у такой ситуации консолидации новой улады, ну, это, конечно, не новая улада, але новая констелляция, еще не совсем зрозуміло, как некие группировки у России будут реагировать на нового президента, как лучше за все Путин себе будет вести, какую роль он будет занимать. Так что, пока что, мне кажется, просто России не потребны никакие проблемы, так она будет просто вести себе поспокойнее. Например, останется такая, на мою думку, такая ситуация, что Беларуси корыстно, выгодно в любом выпадку гулять и с развязом, и с Россией, и не долучиться ни до кого. У политологии есть тоже такое разумение того, что маленькая держава, она альбо долучается, альбо она повинна занимать некую нишу. И вот как раз эта ниша Беларуси, и мне кажется, Александр Лукашенко ну, просто выдатно в теперешних умовах гуляет на этом поле. И я бы еще дал ему долгий термин, бо покуль что я не бачу таких мощных подстав, чому эта гульня повинна скончиться неуспехом.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным, при том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот, то есть уже отталкивает любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт, потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях Радио Свобода в пражской студии Сергей Навумшик. Далее у нашей программе вы почуете. Чому у Беларуси повеличивается колькость забойств, а питание на улицах городни? Сегодня исполняется 98 годов Борису Киту. Вольная студия. Гуторка с автором книги про Михася Забейду Сумицкого. Огляд телефонования за тыдень. Новая серия передачи «Вострая брама». И антология «Ночной свободы». Чому у Беларуси расте колькость забойств? А пытание на улице Городне провел наш корреспондент Сергей Островцов.
Что ты же забойство? Можливо, экономичное становище в Беларуси тяжко сказывается. Можливо, просто на бытовой гребе. Когда у нас в городе так еще, ну, бог с ним, довольно тихо, то у Менску не. Там вот так, вот 10 завозируют за один вечер, и не можем погулять по улицам. Когда на вот порновость в Польше, в Беларуси нашпад больше милиции на улицах. Але, на вот такой милиции, я себе не отшиваю броню, но вот сейчас справа. Когда на вот поглядеть просто на повозные милиции у Польши, в Варшаве, в Кракове, и как повозить милицианты у нас, это две велизные розницы. С такой милицией я себе не отшиваю броню.
Все зависит, во-первых, даже от области, к примеру. Если брать по Брестской области, там наибольшее количество убийств и вообще, в принципе, беспредела и всяких разных беспорядков. Во-вторых, это зависит вообще, в принципе, от воспитанности людей и от воспитания, которое ему дали. Не только родители, но и та страна, в которой они живут.
А вы себя обороненной отчуваете тут в городе?
Сейчас, да. Сейчас, потому что вот со мной рядом человек, который, я знаю, со мной ничего не случится. А так в кармане газовый баллончик, и ты быстрым шагом домой...
Я не знаю, ну, я себя, в принципе, чувствую защищенной. Ну, конечно, не то, что там что-то милиции там защищенной, да. Я могу, в принципе, сама за себя постоять, за меня люди могут постоять.
Ну, добро, а вы себя чуваете оборонить или нет?
Да, но милиция мне в этом не помогает.
Ну, вообще в городе. Но все-таки некоторые районы, например, недостаточно охраняются. Например, на Девятовке вечером крайне сложно.
Хотя там, если я, отделение милиции.
Не знаю, у меня такое впечатление, что там милиция боится выходить.
Ну, а чему колькость забойств расти? Хотя белорусы такие люди спокойные.
Ну, алкоголь, наверное, вредные привычки. Но в основном бытовые же забойства. Не умеет отдыхать наш народ.
Город невеличкий, але ступень обороненности уже не такая высокая. Когда идешь, например, ночью, по окраинах, по околицам ходишь, ни милиции, ничего нема.
Ну, а на конта росту колькости забойств, что вы думаете?
Складанная экономичная ситуация. По телебачению так одно, а в жизни на самом деле совсем другая ситуация. Ну и разумеется, это складывается на психичном состоянии наших людей. Так само криминальная ситуация в нашей стране не вельми добрая.
Сегодня исполняется 98 годов белорусскому осветнику и сусветно ведомому науковцу Борису Киту. У 30-40-х годах Борис Кит працавал для белорусской эдукации народной на Ваградчине и Виленщине. У Виленской белорусской гимназии был выкладчиком и директором. И он допомагал отримать освету шмат кому из вязковых белорусов, ратовал молодь от вывозу на примусовые працы в час гитлеровской оккупации, коли отшоливал семинарию и школу у поставах и у молодечне. От 1948 года Борис Кит живе у США, от 50-го года брал удел у подрыхтовцы первых американских космичных и ракетных системов. Борис Кит первым различил принципы выкористания водороду как палива для космичных ракет. И он автор первого в истории науки подручника по ракетной технике и ракетным паливе. Профессор, доктор философии в галине математики, академик Международной академии астронавтики и шмя таких інших международных и национальных академий об'яднанняў, а пошне 35 годов Борис Кит живе у Франкфурте на Майне у Немеччине. На своей юбилее он отрымливает віншаванне от президента Злучених Штатов Америки. С Борисом Китом у его 98-й день народжения гутрила моя коллега Татьяна Поклад.
Найперш я запыталася у Бориса Владимировича про здоровье.
Ну, не есть вельми добрая, але еще ничего, так вот, хаджу еще.
И как вы означаете свой 98-й день народжения?
Ну, я в початку буду целый день в хате, по мне тогда звонят из всего света. Может, в этом хоть не так шмат быть, але... А позднее вечером пойду до своей сподорожницы, товаром, ну, сделать такое маленькое споткание для семьи. И там я проведу свой час. Вся моя семья в Америке проживает, а я тут только один в Европе. Старейший сын працует в НАСА, высокий воротовец, вельми ганаруся. А молодший хирург працует в Балтиморе, так само вельми поспеховый человек. Дякувати Богу вельми, хотя мне прошел вельми тяжкие моменты в жизни, а все ж таки вельми счастливый, что так дрянное все прошло. И вот мои добрые осягнения.
У чем же секрет успеху активного, долгого, пленного життя? Борис Владимирович Кіт отказал мне так.
Шмат всего, может, тяжкое жизнь, но загортывая людей завсёды. И я вельми был счастливый, что працавал вельми такой интеллигентный, а линия завсёды. Раз такая интеллигентная, цікавая, и наплывая на здоровье человека. Ну, и могу сказать, что я ничего дрянного никому не зробил в своем жизни. И мое чистое есть сумление. А наоборот, еще... причинился до воротования життя многих людей. Ты тяжкие часы, как я был в Беларуси, проблема под немецкой оккупацией. Они были счастливы, что я вышел с самых тяжких умов. При немецкой оккупации я сидел в тюрьме в Лубоцкой за подозрение в связи с партизанами. А майже всех позднее расстреливают. Меня вырытал от смерти мой былый учень из Вильнинской белорусской гимназии Костусь Косяк. В Вильне есть вельми пригожая частка моего життя, когда я працавал в Вильнинской белорусской гимназии. Бо мы робили чудовную справу, отраджали Беларусь. Великий письменник Быков сказал, что Вильнинская гимназия – это колыска белорусского отражения. И вот я гонорюся, что я там был 10 год наставником и каля году директором навод. У этой колыски белорусского отражения.
Борис Кіт сочит за подеями в Беларуси, ведая все опушние новины на родиме. С пашаной говорить про белорусов, которые змагаются за лепшую будущую для своей страны.
Пишут газеты весь час. Но повод для того, что они пишут, так это вельми сумная справа. Треба завсёды змагаться за лепшее. И добро, что они змагаются, бо это показывает, что они есть живый народ своей доброй воли.
С Борисом Кітом, якому сегодня исполнилось 98 годов, гутарила Тетяна Поклад. Передачу «Звонки на свободу» вы почуете после обвестки.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Матеріали конкурса будуть виставлені у інтернеті на протягу місяця. І у кінці красовика разом з професійним жюри ми обвістимо переможців.
Вибирайте свій день у БНР.
Адрес свобода.орг.
А тепер у ефірі передача «Звонки на свободу». Тема огляду телефонування за тиждень. Виніки саміту НАТО у Бухаресті, виказування Миколая Чергінця про Наталю Арсеньєву, білорусько-російська інтеграція. Агляд телефонування падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Адкажыце, калі ласка, ці ёсць яшчэ ў краінах свету дні яднання народаў як свята? І чаму ў нас няма свята яднання народаў беларускага і польскага? Быў час... Мы з імі таксама жылі разам у царскай усходняй імперіі. Агульная мяжа і агульная еўрапейскасць. І яшчэ, ці ёсць у Расійскай Федэрацыі, напрыклад, дзень єдзінення народаў Расіі і Чувашыі, або якуцкага і расійскага народаў, як свята? Прабачце, калі пытанне не зусім разумнае, ўжо дасталі гэтыя размовы пра дружбу расійскага і беларускага народаў.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. 3 красавіка кіраўнікі краінаў НАТА ўхвалілі планы ЗША размясціць у Еўропе сістэму супрацьракетнай абароны. З гэтым нязгоднае кіраўніцтва Расіі. Падчас сустрэчы ў Бухарэсці кіраўніцтва НАТА паабяцала, што з цягам часу Украіна і Грузія далучацца да альянсу, але гэтым дзвюм краінам пакуль не прапанавалі канкрэтных планаў у справе далучэння.
Улады России и Беларуси незадоволены, что в Чехии и Польше США разместят свои сродки супредповетренной обороны. А лишь у Беларуси на мяжи с НАТО под Брестом и Вилейкой стоят российские отповедные установки, и никакой паники с боку НАТО не назирается. А наконт імкнення Грузіі і Украіны да ўступлення ў НАТО, ясна, што гэтыя краіны баяцца, каб іх не праглынула Расія. З павагай, Ніколай.
Минск, Иван Карпович. Я хочу сказать по выступлению Лаврова, министра иностранных дел России. Заявляет, мы будем, говорит, вооружаться и не пустим никого, никуда и никогда. Зачем заниматься ерундой? Зачем лезть к косарам? Зачем лезть к Приднепровью? Зачем лезть на Украину, Белоруссию, Грузию? Какое ваше дело? Кто как живет?
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы каментуюць выказванне кіраўніка афіцыйнага саюзу пісьменнікаў Мікалая Чаргінца. Ён заявіў, група людзей, што негатыўна ставіцца да дзяржавы і ўлады, прапанавала ўнесці ў пералік сацыяльна значнай літаратуры 6 ці 8 томнік Ларысы Геніюш і фашысцкага прыхвасня Арсеньеву.
Владимир Дарагуш, физик, пенсионер города Червеня. У русского народа две великие поэтки – Анна Ахматова и Марина Цветаева. У украинцев – Леся Украинка и Лина Костенко. У нас, белорусов, так само две великие поэтки – Наталья Арсеньева и Лариса Гениюш. Некий милиционер и русский писатель Николай Чергинец моцно образил наш национальный гонор. Не могу повторить его бридких словов.
Я звертаюся до вас, спадар Чернец. Чого ж ви так зневажаєте білоруську мову наших письменників? Мо тому, що ви задросите їм і ніколи вам не узняться до їх вишнів. Я говорю від ваших відносинах до Наталі Арсеньєвої. Коли вам загадя зверху загадують, а ви так само будете писати про Янку Купалу, про Якуба Колоса, про Багушевича, про Аляхновича, про Каліновська. Гэта тое, што вам загадваюць зверху. Яны ўсе здраднікі радзімы для вас. А хто яны для нас, для беларусаў? Для нас гэта самыя сумленныя людзі. Сёлета спаўняецца 105 год з дня нараджэння выдатнай беларускай паэтэсы Наталі Арсеньевай. А тыя, хто зводзіць на яе паклёп, быццам яна супрацоўнічала з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, яны або не ведаюць гісторыю, або проста зайдросяць ёй, што ім ніколі не ўзвысіцца да такіх вершыняў творчасці, якія дасягнула яна, Наталя Арсеньева. З паважаннем, Лявон Целеш, Дзяржынск.
На гэтым тыдні 2 красавіка адзначалі афіцыйнае свята – Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень – выказванне слухачоў на тэму беларуска-расійскай інтэграцыі.
Заявление Лукашенко, что белорусская армия защищает границы Мифического союза, вызывает улыбку. Белорусское войско состоит из детей и внуков тех людей, которые живут в нищете и страхе. И надо не иметь мозгов, чтобы защищать такое правительство, диктатуру кучки негодяев. Делькевич, Солигорск.
Российские интеграторы в экономике ведут справу до того, как обанкрутить белорусские предприемства и взять за бесценок основные предприемства Беларуси. Взявши в свои руки экономику Беларуси, российским империалистам легко расправиться с ее незалежностью. Патриотам Беларуси потребно об этом помнить и давать належный отпор усяляким явным и скрытым ворогам нашей незалежности.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву, но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, пні выкарчаваны. А куды глядзяць? Кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый района Падары Мацук, Чарнышоў.
Вы з гэтым казулем носіцеся як спісанай торбай. Усім вядома, што Казулін атрымаў свой срок турэмны не за палітычную яго дзейнасць, а за яго хуліганскія ўчынкі, калі ён біўся з міліцыянтамі, парваў іхную уніформу. Это такі быў добры прафесар, які уступіў у бойку з паліцыянтамі.
Виктор Бото из Минска. Почему оказался и находится в тюрьме кандидат президента Александр Казулин? На этот вопрос ответ простой. Это настоящая независимость по-белорусски, которую показали власти через своих подчиненных. То есть любой невиновный гражданин может восприниматься за виновного, и у которого могут отнять любые конституционные права и свободы в любое время.
Самым смешным в истории Беларуси является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. А теперь на «Хвалях свободы» передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Песні даваў людзям радасць. Пад такой назвай упершыню ў Беларусі выдадзена кніга пра славутага спевака Міхася Забейду Суміцкага. Яна выйшла ў свет у выдавецтве «Тэхналогія» ў слыннай серыі «Нашыя славутыя землякі». Пра няпросты лёс спевака Міхась Кобла гутарыць з аўтарам Алесем Горбачам.
Алесе, вы по адукацыі юрыст і працуеце ў юрыдычнай сферы. Што падштурхнула вас напісаць кнігу пра опернага спевака Міхася Забейду Суміцкага?
Ну, калі казаць па праўдзе, то ў мяне філалагічная адукацыя. Я закончыў калісьці факультэт беларускай філалогіі і культуры педуніверсітэта імя Максіма Танка. Працаваў журналістам доўгі час. Але ж падштурхнула найперш тое, што мы з Забейдам землякі. Мы нарадзіліся ў суседніх вёсках.
До гэтай пары розныя энцыклапедычныя даведнікі падаюць розныя месцы народзінаў Забейды Суміцкага. Называюцца наступныя вёскі паблізу Ружанаў: Шэпічы, Несцяровічы, Падароск. Ці высветлілі вы, дзе ж дакладна прыйшоў на свет будучы спявак?
Я выказваю меркаванне адносна нараджэння, месца нараджэння Міхася Забейды Суміцкага. Несцяровічы, дарэчы, яны значна далей ад Ружанаў, і можна сказаць нават далёка, рэч у тым, што з Несцяровіча быў був ягоний батька. Тому офіційно лічилася вёска народження Забиди, місце народження Забиди офіційно лічилася вёска Нестеровичі. Шепічі, безумовно, були для Міхася Забиди, як кажуть, малої родимої, дорогим, близьким серцю кутком. У Шепічах жила ягоная родня, там дожила век ягоная матуля і похована там у Шепічах. Але моє таке меркування, що він народився у подорожку. Бо у архіві Забиди мається виписка з метричної книги, з якої виникає, що він був похрещений у Садильницькій церкві. А вёска Садильники зовсім побач з подорожком. І Шепічі, і Нестеровичі значно далі. І коли улічить те, що він був похрещений літерально на 11-й день по народженні, то ну яка нагода була вести немовля за світ хрестити.
Але ж енциклопедія історії Білорусі повідомляє, що певний час Забейда вучився у Зельвінській школі. Гэта мої родные мясціны, тому я нават провёў невялікае даследаванне, дзе ў якой школе мог вучыцца Забейда. Але ніякіх слядоў ягоных у Зельве не знайшоў.
І не дзіўна, таму што хутчэй за ўсё ніякіх слядоў Забейда сапраўды ў Зельве і не пакінуў. Тут узнікла блытаніна з-за падабенства назваў мястэчка Зельва і вёскі Зельзін, што знаходзіцца за некалькі кілометраў ад Шэпічаў. Дык вось менавіта ў Зельзіне была школа, у якой вучыўся Забейда. Я вас трошку расчарую, як уражэнца Зельвіншчыны, але Забейда ў Зельве не вучыўся.
Шкада забіраць у Зельвіншчыны гэткага годнага яе сына, але супраць гістарычнай праўды нічога не запярэчыш. Але ж ад 1940 году Забейда Суміцкі жыў у Празе. Не перапыніў ён сваю канцэртную дзейнасць і з пачаткам Другой сусветнай вайны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забейда шмат гастраляваў, прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай вайны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забейду ў Нямеччыне на такім канцэрце, і просто ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі уражаны песняй Забейды. Забейда выступаў так і ў Менску, выступаў у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забейды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забейда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час таксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутрыць з аўтарам кнігі пра Міхася Забейду Суміцкага Алесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забейдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забейды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як «Сметанава сінь». І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць споведзі, Ларысы Геніюш, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забейды. Наколькі мне вядома, Забейда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Геніюш быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забейду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Геніюш вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі безумоўна поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказаў, таму што па сведчаннях тых людзей, якія яго добра ведалі, ён жыў вельмі сціпла. Ён, дарэчы, пражыў у адным пакойчыку, які служыў для яго і гасцёўняй, і спальняй, і кухняй, і ўвогуле быў вельмі вельмі сціплым чалавекам.
Алесь, патлумачце мне і нашым слухачам адну рэч. Вось Міхась Забейда Суміцкі і Ларыса Геніюш, два беларусы, два творцы, абодва займаліся творчасцю і падчас вайны. Забейда выступаў, як вы згадалі, у Берліне. Геніюш друкавалася ў газеце «Раніца», якая ў тым Берліне выходзіла. Пасля вайны Забейда Суміцкі працягвае жыць на волі і тварыць. Геніюш атрымлівае 25 гадоў сталінскіх лагераў. Чаму так? Як Забейду ўдалося пазбегчы рэпрэсій?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне. Вядома, што ў Забейды па вайне былі непрыемнасці з-за ягонага ўдзелу ў беларускім камітэце самапомачы, у якім удзельнічалі, як вядома, і Янка Геніюш, і Ларыса Геніюш. Дарэчы, на яго быў накладзены адразу штраф, даволі такі значная сума, але ўсе абвінавачванні былі афіцыйна знятыя з яго. Аб гэтым ёсць, уласна кажучы, у архіве Забейды і захоўваецца ліст Міністэрства ўнутраных справ Чэхаславаччыны. Чаму так па-рознаму склаліся іх лёсы? Ларыса Геніюш, як вядома, была блізкай да ўраду БНР. Можа, гэта менавіта сыграла такую ролю.
Забейда Суміцкі, які чуў авацыі на свой адрас і ў Харбіне, і ў Мілане, і ў Празе, і ў Познані, і ў Варшаве, у 1963 годзе нарэшце прыязджае ў Беларусь і дае канцэрты. Як успрымалі яго беларусы, і ці не спрабавала савецкая прапаганда зганьбіць спевака ў вачах землякоў за тое, што спяваў перад немцамі?
Такія спробы былі, сапраўды, і аб гэтым шмат сведчанняў. У Баранавічах, калі адбываўся такі канцэрт, то нагналі поўную залу салдатаў тэрміновай службы Сярэдняй Азіі, Закаўказя, якім, вядома, беларуская песня была абсалютна нецікава, і нецікавым быў сам Забейда. А хто хацеў патрапіць на гэты канцэрт, той не змог. Ну, у прыватнасці, быў такі выпадак, калі Забейда, выступаючы тут у Менску, звярнуўся да залы, сказаў, вось мы тут з маім акампаніятарам пахадзілі па Менску, і ён здзіўляецца, усюды размаўляюць па-расейску, усюды расейская мова. Ці мы сапраўды ў Беларусь прыехалі, ці ў Расею? Можа, мы не ў той цягнік селі? І ў адказ пачулася з залы, што вы дзействіцельна не в тот поезд селі і ўже давно в нём едзеце. Засылаліся, відавочна, нават такія правакатары, былі такія мэты скампраметаваць яго нейкім чынам.
Алесь, сёлета спаўняецца 40 гадоў ад часу пражскай вясны. Тады, ў 1968, у Прагу былі ўведзеныя савецкія танкі, і калі б Захад прыйшоў на дапамогу чэхам, і магла б, крый бог, пачацца новая вайна. Якія наступствы гэтыя падзеі мелі для Забейды Суміцкага?
Негатыўныя наступствы, самыя прамыя наступствы. Бачыце, яго палічыў нехта там занадта прасавецкім, і было знішчана ўсё, што ён наспяваў, ўсё, што ўваходзіла ў залаты фонд пражскага радыё, было знішчана. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але, што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забейды Суміцкага, беларускія песні і рамансы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забейда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забейды, жонка якога менавіта пахавана там, креміравана і пахавана ў магіле Забейды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Кажа аб тым, што Забейда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць, пытанне безумоўна такое. такое непростое, спречное. Мы все-таки не ушановали належным чином гэтае имя. Забей да шмат зрабіў для Беларуси. У любой іншай державе имя такого спевака носили б и музычные вучельни, и консерватории, и театры, и в улицы. И найперш треба зрабіць безумовно усё, каб беларусы ведали голос Забейда, беларусы ведали ягоную творчасць.
Хоть бежит земля, дрыжит, и он дорожку чуе, чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? Чому сынку Василеньку у дома не ночуешь? О, як же мне моя мать у дома ночевати? Прийде вечер, дочка темна, не смим розмовляти. Прийде вечер, дочка темна, не смим розмовляти.
З Алесем Горбачам, аўтарам кнігі пра Міхася Забейду Суміцкага, у вольнай студыі гутарыў Міхась Кобла.